Esikiel, 18. kafli. Orð drottins kom til mín. Hvernig dettur ykkur í hug að taka ykkur þetta orðtaki munn í landi Ísraels? Feðurnir eta súr vínber og synirnir fá sljóar tennur. Svo sannarlega sem ég lifi, segir drottinn Guð, skal engin ykkar taka sér þetta orðtaki munn framar í Ísrael. Líf allra manna er mín eign. Líf föður jafnt og líf sonar er mín eign. Aðeins sá sem syndgar skal deyja. Sé einhver réttlátur yðgar hann rétt og réttlæti. Hann heldur ekki fórnarmáltíð á fjöllum og hefur ekki upp augu sín til skurðgoða Ísraelsmanna. Hann svífirðir ekki eiginkonu náunga síns og leggst ekki með konu sem hefur á klæðum. Hann beitir engan ofríki, skilar skuldunauti veði sínu. Hann fremur ekki rán, hann gefur hungruðu matsinn, hann skýlir nöktum með klæðum, hann lánar ekki gegn vöxtum, stundar ekki okur, hann heldur hendi sinni frá illum verkum, hann fellir óvilhallan úrskurð í deilumanna. Hann fer að lögum mínum og breytir í öllu eftir reglum mínum og fylgir þeim. Hann er réttlátur, þess vegna mun hann lifa, segir drottinn Guð. Eignist þessi maður ábyldist neyðan son sem úthellir blóði og fremur eitthvað að því sem faðir hans lét ógert, heldur fórnarmáltíð á fjöllum og svífirðir eiginkonu náunga síns, beitir fátæka og hjálparvana ofríki, fremur rán, skilar skuldunauti ekki veði sínu, hefur augu sín upp til skurgoða, fremur viðurstyggilegt athæfi, veitir lán gegn vöxtum, og stundar okur, á hann að halda lífi? Nei, hann á ekki að halda lífi. Það sem hann hefur framið alla þessa svívirðu, skal hann deyja. Blóð hans skal koma yfir höfuð hans. Nú eignast þessi maður einnig son, sem sér allar þær syndir sem faðir hans drýgði, sér þær en drýgir þær ekki. Hann heldur ekki fórnarmáltíð á fjöllum, hann hefur ekki upp augu sín til skurgoða Ísraelsmanna. Hann svífirðir ekki eiginkonu náungan síns. Hann beitir engan ofríki, hann krefst ekki veðs, hann fremur ekki rán, hann gefur hungruðu matsinn, hann skýlir nöktum með klæðum. Hann heldur hendi sinni frá illum verkum, tekur hvorki vexti né stundar okur, framfylgir reglum mínum og fer að lögum mínum. Þessi maður á ekki að deyja vegna sektar föður síns. Hann á að halda lífi. En faðir hans, sem beitti menn þvingun, rændi og vann illvirki meðal skildmenna sinna, hann skal deyja fyrir sekt sína. Samt spyrji þið, hvers vegna tekur sonurinn ekki á sig sekt föður síns? Það sem sonurinn hefur yfkað rétt og réttlæti, og hefur gætt þess að halda öll ákvæði laga minna og framfylgja þeim, skal hann vissulega lífi halda. Sá maður sem syndgar skal deyja. Hvorki skal sonur taka á sig sekt föður síns, né faðir taka á sig sekt sonar síns. Réttlæti réttláts manns skal tilreiknað honum sjálfum og ranglæti guðlaus manns skal koma niður á honum sjálfum. En snúi guðlaus maður frá öllum sínum syndum, haldi hann öll mín lög og geri það sem er rétt og réttlátt, skal hann sannarlega lifa. Hann skal ekki deyja. Afbrotana sem hann framdi verður ekki minnst honum til skaða. Hann skal lifa vegna þess réttlætis sem hann yðgar. Þóknast mér dauði hins guðlausa, segir drottinn Guð. Þóknast mér ekki miklu fremur að hann snúi frá breytni sinni og lifi. En snúi réttlátu maður frá réttlæti sínu og fremji ránglæti og vinni öll þau sömu viðurstyggilegu verk og hinn guðlausi hefur unnið, á hann þá að halda lífi. Réttlætisverkana sem hann vann verður ekki minnst. Vegna sveiksemi sinnar og syndana sem hann drýgði skal hann deyja. Nú segið þið, drottinn breytir ekki rétt. En hlustið nú, Ísraelsmenn, er það breytni mín sem ekki rétt? eru það ekki öllu fremur þið sem breytið ekki rétt? Þegar réttlátur maður hverfur frá réttlæti sínu og fremur ranglæti og deyr, hefur hann dáið vegna þess ranglætis sem hann framdi. Þegar guðlaus maður snýr frá því ranglæti sem hann hefur framið og iðkar rétt og réttlæti mun hann halda lífi. Hann hefur séð að sér og snúið baki við afbrotunum sem hann framdi. Hann skal halda lífi, hann skal ekki deyja. En Ísraelsmenn segja, drottinn breytir ekki rétt. Er það breytni mín sem ekki er rétt, Ísraelsmenn? Er það ekki öllu fremur þið sem breytið ekki rétt? Því mun ég dæma ykkur Ísraelsmenn, sérhvern eftir sinni breytni, segir drottinn Guð. Snúi við, hverfið frá öllum aðbrótum ykkar svo að þið verði ykkur ekki að falli. Varpi frá ykkur öllum þeim afbrotum sem þið hafið framið. Fáuð ykkur nýtt hjarta og nýjan anda. Hvers vegna viljið þið deyja, Ísraelsmenn? Því að mér þóknast ekki dauði nokkurs manns, segir drottinn Guð. Snúi við svo að þið lifið.